Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սահմանային լարվածությունը չի թուլանում շփման գծից հակասական տեղեկություններ են ստացվում։
Շարունակում է ռադաթեր ռեժիմի խախտումը։
Պաշտոնական Փարիզը հույս ունի, որ Հայաստանի իշխանությունները այս անգամ վերջին պահին ետ չեն կանգնի Բրյուսելի հետ փաստաթղթի ստորագրումից։ Կառավարությունը վստահեցնում է, որ ապահովելու է խոստացված տնտեսական աճը։ Առողջապահության նախարարի հակածխախոտային նոր ռազմավարությունը թեժ քննարկումների առարկա է դարձել։ Թբիլիսիում առևանգված ու Բաքվին արտահանձնված ծրագրողի գործը Վրաստանում ներքաղաքական կրքեր է բորբոքել։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր Սանկտ-Պետերբուրգի տնտեսական համաժողովում լրատվամիջոցների բարձրաստիճան ղեկավարների հետ հանդիպան ընթացքում ասել է, որ ռուս հակերները կարող են հայրենասիրությունից դրդված հարձակումների ենթարկել Ռուսաստանի քննադատներին, սակայն իշխանությունը կիբերգրոհների հետ որևէ առնչություն չունի։ Այդ հայտարարությամբ Պուտինը հանդես է գալիս մի ժամանակաշրջանում, երբ Ամերիկայում հետախուզության ծառայությունները պնդում են, որ ռուս հակերները Կրեմլի հրահանգով և աջակցությամբ են անցյալ տարվա նախընտրական ամիսներին հարձակումներ կատարել և միջամտել ընտրարշավին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր երեկոյան պետք է հայտնի իր որոշումը համաշխարհային կլիմայի պահպանման պայմանագրի վերաբերյալ 2015 թվականին 195 պետությունների, այդ թվում ԱՄՆ-ի ստորագրած պայմանագիրը հայտնի է նաև որպես Փարիզի համաձայնություն։ Թրամփը մինչ այդ ասել է, որ Ամերիկան դուրս է գալու պայմանագրից, քանի որ այն հակասում է ամերիկյան արդյունաբերության շահերին։ ԱՄՆ-ի դաշնակիցները Սպիտակ տանը հորդորում են չհրաժարվել պայմանագրից։ 2016 թվականի նախագահական ընտրարշավի ամիսներին Թրամփը խստորեն քննադատել է պայմանագիրը և խաբեություն է անվանել գլոբալ ջերմացման վտանգը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է Թելավիվում ամերիկյան դեսպանատան տեղակայումը ևս կես տարով երկարաձգելու հրամանագիրը, ինչը պետք է նպաստի Իսրայելի և Պաղեստինի միջև խաղաղության հաստատման ջանքերին։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ այդ հրամանագիրը բնավ չի վկայում դեսպանատունը Երուսաղեմ տեղափոխելու գաղափարից հրաժարվելու մասին, և այն անպայման ի վերջո իրականացվի։ Երուսաղեմի կարգավիճակը իսրայելա-պաղեստինյան վեճի առանցքային խնդիրներից մեկն է։ Պաղեստինցիները Երուսաղեմը համարում են իրենց ապագա մայրաքաղաքը, մինչդեռ Իսրայելը զավթել է քաղաքի արևելյան շրջանը և համարում է, որ ամբողջ Երուսաղեմը պետք է ճանաչվի Իսրայելի մայրաքաղաք։ Միջազգային համայնքը չի ճանաչում արևելյան Երուսաղեմի զավթումը, երկրների մեծ մասը իրենց դեսպանատները տեղակայել են Թելավիվում։ Առայս պահը հայտնի չէ, թե ովքեր են երեք Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի կենտրոնում իրագործել ահաբեկչական արյունալի գրոհը, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 90 և վիրավորվել ավելի քան 400 մարդ։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը երեկ կեսգիշերին հաստատել է սոցիալ-դեմոկրատների ղեկավար Զորան Զաևի կառավարության կազմը։ Ալեքսանդր Վուչիչը երեկ խորհրդարանում գումարված հատուկ նիստում հանդիսավոր երդմամբ ստանձնել է Սերբիայի նախագահի պաշտոնը։ Մայրաքաղաք Բելգրադում շարունակվում են բողոքի ցույցերը, ընդդիմությունը պնդում է, որ Վուչիչը չափից շատ լիազորություններ է ստանձնել և բռնակալություն է հաստատելու երկրում։ Երեկ Ղազախստանի ամենախոշոր քաղաք Ալմատիում նախկին ՊԱԿ-ի շենքի մոտ բացել են 1931-33 թվականների համատարած Սովի զոհերի հուշարձանը։ Մայիսի 31-ը Ղազախստանում նշում են որպես քաղաքական հալածյալների օր։ Պատմաբանների փոխանցմամբ Սովի տարիներին Ղազախստանում զոհվել է առնվազն 1.5 միլիոն մարդ։
Ալցին Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային լարվածության մասին։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչություններն իրարամերժ տեղեկություններ են տարածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Բաքուն պնդում է, թե հայկական զինուժը ականանետային զինատեսակներից կրակոցներ է արձակել և որ իբր ադրբեջանական զինուժն էլ հայկական կրակակետեր է ոչնչացրել։ Ստեփանակերտն ու Երևանը հերքում են այդ հայտարարությունները միևնույն ժամանակ հասարակել Խոստովանում, որ կրակոցները սահմանին չեն դադարում։ Հովհանես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է, կրակոցները չեն դադարում։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պնդում են, որ վերջին մեկ օրվա ընթացքում շփման գծում հայկական երկու ռազմական օբյեկտ են ոչնչացրել։ Հայկական կողմը հերքում է այս լուրերը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր խուսափեց պատասխանել սահմանային իրավիճակի մասին ազատության հարցին։ Փոխարենը նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը ասաց, որ շփման գծում հանդարտ չէ։
Շփման գծում կրակոցները շարունակվում են պարբերաբար շարունակում են ադաթեր ռեժիմի խախտումը, կրակում են հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից, այսպես ասած կայուն վիճակ է, բայց շատ հանդարտ վիճակ չի։
Այվազյանի խոսքով լարվածությունը պահպանվում է հատկապես Ղարաբաղյան շփման գծում։
Ակտիվացումը կարող է տարբեր պատճառներ ունենալ, դա կարող է կախված լինել եւ ներքին խնդիրների հետ, եւ արտաքին խնդիրների հետ, տարբեր պատճառներից ելնելով պարբերաբար հակառակորդը ռադաթերի ռեժիմի խախտման դեպքերը ակտիվացնում է եւ մեր հասարակության վրա ճնշում գործադրելու նպատակ հետապնդի եւ այլն։
Այլ մանրամասներ Այվազյանը չփոխանցեց։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը այլևս սահմանային իրավիճակի մասին ամենօրյա հաղորդագրություններ չի տարածում։ Տեղեկությունը տրամադրվում է շաբաթը 1։ Մինչդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ժամեր առաջ հայտարարեց, որ շփման գծում հայկական հրամանատարական դիտակետ եւ տեսադիտարկման համակարգ է ոչնչացրել։ Հաղորդագրությանը նաեւ տեսանյութ է կցված, թե ինչն է եղել կրակելու պատճառը ադրբեջանական կողմը չի պարզաբանում։ Երեկել պաշտոնական Բաքոն նման մեկ այլ տեսանյութ էր տարածել, պնդելով, որ դրանում երևում է, թե ինչպես են Ադրբեջանի զինված ուժերը Ղարաբաղում Ֆիզուլիի ուղությամբ կրակակետ ոչնչացնում։ Այս դեպքում Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը պնդում է, որ գործողությունների են դիմել, քանի որ հայկական կողմը այդ կրակակետից գնդակոծել է ադրբեջանական դիրքերը։ Տեսանյութից երևում է, որ կրակոցը խոշոր տրամաչափի զենքից է արձակվում։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Ղարաբաղի զինված ուժերը կորուստներ ունեն։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը երկու օբյեկտների ոչնչացման մասին հայտարարությունները հերքում է եւ դրանք ապատեղեկատվություն որակում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որ հայկական կողմի որևէ ռազմական օբյեկտ չի վնասվել։
Որևէ հայկական նման կարագակետ, հրամանատարական կետ կամ սիստեմ նորադրիչով թիրախ չի նույնիսկ վնասվել։ Այս պայն ադրբեջանցերը անցկացնում են զորավարությունը, շատ հնարավոր է զորավարությունի թիրախները նկարանում են։
Երեկ հայտնի դարձավ, որ մայիսի 30-ին Ղարաբաղում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող Ալիկ Ավանեսյանը։ Այս մասին լրագրողներին ասել էր Հայաստանի զինված ուժերի բուժծառայության վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը։ Արծրուն Հովանիսյանը չպարզաբանեց, թե ինչ պայմաններում է վիրավորվել զինծառայողը։ Ասաց, նրա վիճակը կայուն ծանր է, գտնվում է հիվանդանոցում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմը 3 երեկոյան կրակել է նաև Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերի ուղությամբ։ Սահմանամերձ Բաղանիս համայնքի ղեկավար Նարեկ Սահակյանն ազատությանը փոխանցեց, որ երկու տուն է վնասվել։ Բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ չկան։
Երեկոյան 10:30-ը եղել, երկու անգամ կարճ կրակահերթ, երկու տանը կտել։ Բարեբախտաբար վնասներն նյութական են, միայն մարդկային կորուստներ չունենք, ամեն ինչ հանգիստագի գիշերն էլ հանգիստ անցել։
Հովհանես Մովսիսյան, ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Ֆրանսիան վստահ է, որ Հայաստանի իշխանություններն այս անգամ վերջին պահին հետ չեն կանգնի Եվրամիության հետ փաստաթղթի ստորագրումից։ Ավելին կարծում եմ, որ Բրյուսելի հետ նոր համապարփակ օնլայն գործընկերության համաձայնագիրը կստորագրվի արդեն առաջիկա նոյեմբերին, թեև նոր փաստաթուղթը նույնքան հավակնոտ չէ, որքան նախորդ, թե Կրեմլի գլխավորաստան տեսական դաշինքով փոխարինված ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Այդուհանդերձ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը կարծում է, որ նորն էլ կարևոր է, հատկապես տարածաշրջանում քաղաքական հավասարակշռության ապահովման համար։ Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը համոզված է, առաջիկա նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի և Եվրամիության միջև նախաստորագրված շրջանակային համաձայնագիրը կստորագրվի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեին հարցուղվեց. Արդյոք հնարավոր չէ, որ այս անգամ էլ կրկնվի ասոցացման համաձայնագրի պատմությունը, երբ Հայաստանը 2013-ին հրաժարվեց 4 տարի բանակցված փաստաթղթից, անդամակցելով Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ֆրանսիան Հայաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների խորացման եռան դունջատագովներից մեկն է։ Ֆրանսիան միշտ հանդես է եկել օգուտ Հայաստանի, քանի որ, ինչպես գիտեք, որոշ երկրներ այնքան էլ խանդավառված չէին, պատճառներին չէի ուզենա անդրադառնալ։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև նոր փաստաթղթի ստորագրումը շատ կարևոր է հենց այս տարածաշրջանում հավասարակշռության համար։ Չնայած, որ նոր փաստաթուղթը հատկապես տնտեսական առումով առավել համեստ է կյանքի չկոչված ասոցացման համաձայնագրի համեմատ, այդուհանդերձ Եվրամիության առաջատար երկրներից մեկը ներկայացնող դեսպանը նշեց, համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ևս բովանդակալից է և խիստ կարևոր։ Ֆրանսիայի դեսպանը ազատության հարցինի պատասխան անդրադարձավ նաև ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, նշելով, որ ազգային ժողովի վերջին ընտրությունները անհամեմատ խաղաղ ու հանդարտ էին, Շարպանտիեն ընդգծեց ընտրակաշարքի բացասական դերը։ Ափսոսում եմ, որ տեղի է ունեցել ընտրակաշարք, քվեների գնման այդ իրողությունը բացասական է թե տվողի, թե վերցնողի համար և ազդում է ապագայի վրա։ Քաղաքացու համոզմունքն ու պատգամավորի դիրքորոշումն են ժողովրդավարության հենքը, ինչպես ասում են Նիցշեն, այն ինչ գնվում է շատ մեծ արժեք չունի։ Ղարաբաղյան խնդրի միջնորդական առաքելություն իրականացնող Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի դեսպանը նաև նշեց, որ միջնորդները կարող են միայն առաջարկներ անել, սակայն վերջնական համաձայնության պետք է գան Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Դիտարկմանը, որ Մինսկի խումբը միայն վերջերս հանդես եկավ հայկական կողմի գնահատմամբ հասցեական հայտարարությամբ, մատնանշելով սահմանին Ադրբեջանի նախահարցագործողությունները, Շարպանտյան պատասխանեց, որ նախկինում էլ միջնորդ կողմը հասցեական է արձագանքել։ Նախորդ հայտարարությունները ևս միանգամայն հասցեական են եղել, եթե հնարավոր է եղել կարդալ տողատակերում։ Անդրադառնալով Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզայի ազատականացման հնարավորությանը, դեսպանը նշեց, որ առաջիկայում ստորագրվելիք համաձայնագրում ևս այդ հարցը կա, բայց դեռ պետք է սպասել շրջանակային համաձայնագրի վերջնական ստորագրմանը և հետո մտածել վիզաների վերջնական ազատականացման մասին։ Այդուհանդերձ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը փոխանցեց, որ իրենց դեսպանատունը հայաստանցիներին ամենաքիչ մերժող Շենգենյան երկրներից է։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի օրոք հնարավոր փոփոխություններին, Շարպանտյան համոզմունք հայտնեց, որ արտաքին քաղաքական կտրուկ փոփոխություններ չեն լինի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երեխաների պաշտպանության օրն է, վիճակագրությունը փաստում է, որ հայաստանցի մանուկներն այնքան էլ պաշտպանված ու անհոգ չեն։ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան լիարժեք սնունդ չի ստանում մասնագետների պնդմամբ, թերսնման հետևանքով 5 տարեկանից փոքր երեխաների մոտ 20% մոտ թերաճ կա։ Հայաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարը Տոնի Արթիվ այսօր խոստացել է օգնել, որպեսզի Հայաստանում յուրաքանչյուր երեխայի երազանքը դառնա իրականություն։ Ազգային ժողովը այսօր նաբար իր դռներն էր բացել մանուկների համար, Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
Ես հնարավորում եմ երեխաների պաշտպանության օրը և նաև ցանկանում եմ կապուտ երկինք, առոսնին և միշտ ժպտան։
Կլոր տարին հատուկ պահպանվող ազգային ժողովի դարպասները մեկ օր բացվում են փոքրիկների առջև։ Այսօր այդ օրն էր։
Շնորհավոր բալիկներ։
Շնորհավորում եմ երեխաների տոնը, ցանկանում եմ նրանց անհոգ մանկություն և ուրախություն։
Անհոգ ի՞նչ է։
Առանց դժվարությունների։
Նորընտիր պատգամավորներից շատերն այսօր զավակների հետ էին աշխատավայրի եկել։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի որդին Հովսեփը մասնագիտության ընտրության հարցում չի կողմնորոշվել, բայց հաստատ որոշել է պատգամավոր դառնալ չի ուզում։
Օրինակ ես իմ հայրիկին առավոտը չեմ տնում։
Այսինքն աշխատանքային զբաղվածությունն է պատճառը, որ չես ուզում պատգամավոր դառնալ։ Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանի ավակ որդու Քրիստիանի սրտով էլ չէ պատգամավորի աշխատանքը, բժիշկ է ուզում դառնալ, իսկ կրտսերը Նարեկը նախընտրական ծրագրեր ունի։ Դու Նարեկ Մարուկյանն ես, որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։
Պատգամավոր։
Ինչի համար դառնաս պատգամավոր, որ ինչ անես։ Երեխաներն այսօր ոչ միայն ծանոթ մուլտ հերոսներից էին բարեմաղթանքներ լսում, այլև անծանոթ քաղաքական գործիչներից։ Թորների ուղեկցությամբ խորհրդարանի այգի եկած ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի խոսքով իշխանությունն ուզում է, որ երեխաները լինեն առողջ, երջանիկ, ունենան ապահով և բարեկեցիկ ապագա։ Բաբլոյանը վկայակոչում է արաբկիր բժշկական համալիրի ուսումնասիրության արդյունքները, հայաստանցի երեխաներն իրենց երջանիկ են համարում։ Լրագրողներն ազգային ժողովի նախագահին հիշեցնում են աղքատության տոկոսները։ Պաշտոնական թվերով մոտ 1 միլիոն հայաստանցի աղքատ է։
Համանականան նույնիսկ ամենադժվար սոցիալական վիճակում ընտանիքի մոտեցումը և մեր հանրության մոտեցումը երեխային նկատմամբ այնպիսին է, որ երեխան արդեն իրեն երջանիկ է։
Իսկ իշխանությունը թերացումներ ունի այդ երջանկությունը ապահովելու հարցում, պարոն Բաբլոյան, կան թերացումներ։
Անելիքներ շատ կերեք, այսինքն շատ բան արված է, բայց դեռ շատ էլ դեռ անելիք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի կարծիքով լավ երկիր ունենալը կստացվի։
Ամեն ինչ անում ենք, որ մեր երկիրը դառնա աշխարհում ամենալավագույններից մեկը։ Կարծում եմ կստացվի։
Խորհրդանի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը կարծում է, դժվարությունները կոփում են երեխային։
Ես էլ շատ բան չեմ ունեցել, բայց ինձ շատ երջանիկ եմ համարել։ Ինձ ամենամեծ նվերը, որ ստացել եմ, ֆուտբոլի գնդակն ա եղել, եւ կարծում եմ կյանքի ամենամեծ նվերը դեռ էտա, երբ որ հայրս ինձ ֆուտբոլի գնդակն ուտեց։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը խնդիրներն է մատնացույցանում։
Մարդիկ ամիսներով հերթեր են պահում, որ իրանց երեխաներին տանեն մանկապարտեզ։ Ընդ որում Երևանում, եթե դա անվճար է պետականորեն կամ համայնքի բյուջեից, հա, այլ համայնքներում մանկապարտեզները անվճար չեն։ Երեխաների իրավունքների հետ կապված ինձ թվում է կարևորը խաղաղությունն է առաջին հերթին, որ խաղ լինի, երեխաները խաղ երկնքի տակ մեծանան։ Մենք էլ ինչ կարող ենք անել, որ նրանք երջանիկ Հայաստանում մեծանան, ազատ, անկախ, երջանիկ, եւ կարողանան իրենց իրացված զգան իրենց երկրում եւ երբեք չմտածեն Հայաստանը լքելու մասին։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում լավատես են խոստացված ավելի քան 3% տնտեսական աճի ապահովման հարցում, թեև գործադիրը 2016 թվականը փակեց ընդամենը 0.5%-ական աճով, այդուհանդերձ տնտեսությունը վերակենդանացնելու մասին կառավարությունից հնչող հավաստիացումների պակաս չկա։ Տնտեսական ոլորտի պատասխանատուների լավատեսությունն պայմանավորված է վարչապետի խոստացած 100 միլիոն դոլարի ներդրումներով։ Մինչդեռ այդ խոստումը ամիսներ անց դրա ընդամենը մի փոքր մասն է իրականություն դարձել։ Նանեսահակյանին լսենք։
Անցյալ տարի գրանցված ընդամենը 0.2% տնտեսական աճից հետո կառավարությունում այս անգամ վստահ են, խոստացված 3.2% տնտեսական աճը 2017-ին ապահովելու են։
3.2% տնտեսական աճը, դա այն է, ինչ որ մենք ջանքեր ենք գործադրելու, դա մեր ներքին տնտեսական պոտենցիալի աճի հաշվին լինելու, որ մենք կարողանանք իրատեսորեն ունենանք այդ աճի ցուցակ։
Ռուսաստանում տնտեսական դրական միտումներից մինչև հարկերի ակտիվ հավաքագրում ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը նշում է տնտեսական աճին նպաստող գործոնները, հիմնական շեշտն այնուամենայնիվ դնելով ներդրումների վրա։
Կառավարության նիստերում մենք ավելացված արժեքի հարկի հետաձգման հնարավորություններ ենք տվել մենք բազմաթիվ տնտեսվարողին, եւ բնականաբար դա նաեւ ներդրումներ է, եւ այդ ներդրումները նյութականանալու են այս տարի։ Նաեւ ասեմ, որ առաջի եռամսյակ ներդրումների օտարերկրաուղակի ներդրումների ցուցանիշը արդեն իսկ հրապարակվել է, այստեղ մենք ունենք շուրջ 30%-անոց աճ։
Հետևաբար ստացվելու է ապահովելու 100 միլիոն անոցը
ծես խոսքը։ Ջանքեր գործադրելու ենք։
Տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով 2017-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանում կատարվել է մոտ $40 միլիոն օտարերկրյա ուղղակի ներդրում, իսկ նույն ժամանակահատվածում ընդհանուր ներդրումները կազմել են $63.5 միլիոն. Ուշագրավ է, որ միայն այս տարվա համար վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստացել էր ընդհանուր առմամբ $850 միլիոն ներդրում, առաջին եռամսյակում ներդրվածից 13 անգամ ավելի շատ։
Այնպես որ այն ծրագրերը, որը որ հայտարարել ենք բնականոնվունով, ընդանում են առաջ։
Կարայանի լավատեսությունը չի կիսում տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Եռամսյակային կտրվածքով մոտավորապես $40 միլիոն կամ 40-ից մի քիչ ավել կամ $40 միլիոն ներդրումը տհաջողություն համարելը ուղղակի լուրջ չի։ Ինչ վերաբերում է 850 միլիոն ներդրումների սպասելը, կարող ենք էլի սպասել, բայց համոզված եմ, որ որևէ հաջողություն մենք այդ բնագավառում չեն կարող արձանագրել, եւ եթե որովհետեւ իրականում մեր մոտ ոչինչ չի փոխվել, բացի ուղղակի կառավարության ներկայացուցիչների դեմքերը փոխվել, բայց մոտեցումը, գաղափարը, խոսությունը վարվող քաղաքականության չի փոխվել։
Խաչատրյանն ուշադրություն է հրավիրում պետական վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած մեկ այլ ցուցանիշի վրա. 2017-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանից ավելի շատ գումար դուրս է եկել, քան կատարվել է ներդրում, կամ այլ խոսքով Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքը բացասական է։ Տնտեսական զարգացման նախարարը սակայն շտապում է կանխել մտահոգությունը. Հայաստանից կապիտալի արտահոսք չի եղել։
Զուտ ներհոսքի բացական լինելը չի կարելի վերագրել դա որպես կապիտալի արտահոսք Հայաստանի Հանրապետությունից, որտեղ դրա մեջ եմ մտած, ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնեմ այն գումարները, որոնք որ Հայաստանի կազմակերպությունների կողմից որպես կանխավճար կամ որպես վճար փոխանցվել են օտարերկրյա արտադրողներին հիմնական միջոցներ ձեռք բերելու համար։
Ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ տնտեսագետը սակայն կասկածի տակ է առնում նախարարի վստահությունը, ինչպես են տարբերակում կապիտալի արտահոսքը բիզնեսի կանխավճարներից։
Ամեն ինչ որ կա ինչին, որ տիրապետում են ես կամ շատերը, որոնք աշխատում են վիճակագրական ծառայության հետ, մենք իրավունք ունենք ասելու, որ սա պարզապես կապիտալի արտահոսք է։
Խաչատրյանը չի բացառում, որ հարկային կանխավճարների պետական պարտքի ավելացման հաշվին Կարեն Կարապետյանի կառավարությանն ի վերջո հաջողվի ապահովել 3%-ի տնտեսական աճ, բայց իրական աճի պարագայում ըստ նրա Հայաստանի քաղաքացիները այն անմիջապես կնկատեին իրենց կյանքում։
Մարդկանց բարեկեցության բարձրացումը տեղի ունեցել, մարդիկ ավելի քիչ են հակված երկրից գնալու, թե ավելի շատ են հակված։ Երբ որ մենք չենք փորձում ուղղակի Հայաստանում ներդրումային նորմալ իրավիճակ ստեղծել, Հայաստանում իսկապես տնտեսավարման նորմալ պայմաններ ստեղծել, հավասար մրցակցություն, օրենքի առջև հավասարություն են ընդհանուր ընդունված նորմերի ապահովումը, որոնք նաև իրենց հերթին կանխորոշված կլինեն կամ պայմանավորված կլինեն ոչ թե անձերով, այլ ինստիտուտներով, մենք այդ դեպքում իսկապես կարող ենք լուրջ խոսել տնտեսական աճի մասին եւ ավելի քիչ դրսի ազդեցության մասին։
Ամփոփելով տնտեսագետը կարծիք է հայտնում, որ ներդրումների խոստումներ տված ու բարեփոխումների մասին հայտարարած կառավարության վերջին 9 ամիսների գործողությունները որևէ էական փոփոխության առիթ չեն դարձել։
Հայաստանում շարունակվում է այն, ինչ որ տարիներ շարունակվել է՝ կոռուպցիան, իշխանության հովանավորությունը եւ քաղաքական եւ տնտեսական մենաշնորները։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքների Եվրոպական դատարանը պատրաստվում է Հայաստանին պարտադրել վերանայել նախնական կալանք իրարելու մասին օրենսդրությունը, ինչի մասին տարիների վեր բարձրաձայնում են հայաստանյան իրավապաշտպանները։ Ստրասբուրգյան դատարանը այժմ պարտադրելու է հայաստանյան դատարաններին հստակ հիմնավորել, թե ինչու և որն է կասկածյալի կարգավիճակ ունեցող անձի կալանավորման անհրաժեշտությունը։ Իրավապաշտպանները մինչդեռ թերահավատ են, թե ՄԵԴ-ի նախադեպային որոշումը զսպող հանգամանք կհանդիսանա Հայաստանի դատավորների համար։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանի փոխանցմամբ դատարանի նախադեպային որոշումներում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Այսուհետև կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չէ անձի կողմից հանցագործություն կատարելու փաստը։ Նախաքննական մարմինները ստիպված են լինելու ցանկացած գործով ըստ էության հիմնավորել կալանքի անհրաժեշտությունը, հակառակ դեպքում կունենանք Հայաստանի դեմ կայացված բազմաթիվ վճիռներ։
Եվրոպական դատարանի նախադեպում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։
Սկզբից, օրինակի համար, կալանքի նոր որպես խափանմամիջոց կիրառելու ժամանակ եվրոպական դատարանի համար բավարար էր չափանիշը, որպեսզի նախաքննության մարմինը հիմնավորի, որ տեղի ունեցել իրավախախտման փաստ, օրինակ այս անձը կատարել է հանցնում, դա բավարար էր, որպեսզի անձին առնվազն նախնական կալանքի վերցնեն։ Հետո կալանքի ժամկետի երկարացման գործընթացում արդեն չափազանց կարևոր էր, որպեսզի դու հիմնավորեիր որպես նախաքննության մարմին պետություն, որ անձը կարող է թաքնվել, կարող է խուսափել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա նախադեպը փոխվեց եւ հիմա անգամ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չի ինքնին անձի կողմից հանցագործություն կատարած լինելու փաստը։ Այդ պահից անգամ դու պետք է հիմնավորես, որ նա կթաքնվի, խոչընդոտի եւ այլն։
Մեր մարմինները չեն հիմնավորում։
Հիմա տեսեք, խնդիրը հենց նրանումն է, որ եթե մեր մարմինները չեն հիմնավորում հիմա, հա, ես կարող եմ ասել, որ 90%-ով մենք կարող ենք արձանագրել, եթե այդ հարցերը քննարկվեն եվրոպական դատարանում, ապա մենք կունենանք մարդու իրավունքների խախտման փաստ։ Դա ուրեմն այս վերջի ժամանակ, այս նախորդ տարվա ընթացքում այդ որոշումը կայացվեց դատարանի կողմից եւ մտավ օրինական ուժի մեջ այս տարվա ընթացքում։ Հետեւաբար մենք արդեն պետք է մեր իրավապահ մարմինները հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնեն այդ խնդրին, հակառակ դեպքում մենք կունենանք ուղղակի համատարած խախտման փաստի ճանաչումներ։
Նշենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը օրերս վարույթ է ընդունել ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ մեղադրվող Արարատ Խանդոյանի բողոքը։ Փաստաբանի պնդմամբ դատարանները մի քանի անգամ մերժել են գրավի դիմաց ազատ արձակել 10 ամիս առաջ կալանավորված Խանդոյանին առանց հստակ հիմնավորումների։ Արաղ Արագյոզյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե չի կարծում, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումը զսպող հանգամանք հանդիսանա Հայաստանի դատավորների համար։ Ըստ փաստաբանի, նրանց չի հետաքրքրում, որ կալանքի վերաբերյալ կայացրած ապօրինի որոշումների պատճառով մեծ վնաս են հասցնում Հայաստանի բյուջեին։ Սա համակարգային խնդիր է։ Դատավորները մշտապես բավարարում են քննիչների եւ դատախազների միջնորդությունները։
Ընդամենը պարոն Կոստանյանը կարող է շատ լավ խոսել, բայց մեր իրավապահ մարմինները եւ դատարանները կատարում են ընդամենը հակառակը։
Նշենք, որ փաստաբանները հաճախ են բարձրաձայնում այն մասին, որ որոշ դեպքերում անձանց զրկում են ազատությունից քաղաքական դրդապատճառներով, սակայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանն, ով նաև իշխող հանրապետականի падգամավոր է, համաձայն չէ այս ընդդումների հետ։
Ընդունում եք, որ այստեղ նաև կա քաղաքական կոմպոնենտ այդ որոշումներում, այսինքն կա քաղաքական հրահանգ, որ այս անձին պետք է վերցնել կալանքի տակ, եւ այլևս այդ մանրամասներին չեն անդրադառնում, կան ապացույցներ, չկան ապացույցներ։ Սամվել Բաբայանը յանի օրինակը նա անձամբ եկավ դատարան, վերաքննիչ դատարանում փորձեց համոզել, որ նա թաքնվող մարդ չէ եւ խոստացավ, որ եթե կալանքից ազատ են, ապա նա չի թաքնվելու նախաքննությունը։
Ես որպես կանոն քաղաքական կոմպոնենտ իրավապահ ընթացակարգերի նկատմամբ չեմ տեսնում, ինչու։ Ես տեսնում եմ բավարար կամ ոչ բավարար հիմնավորվածության կոմպոնենտ կոնկրետ միջնորդությունների եւ կոնկրետ որոշումների, դա կլինի քննիչի, դատախազի կամ դատանի։ Քաղաքական կոմպոնենտ ես չեմ տեսնում, որովհետեւ ես քաղաքական կոմպոնենտի ձևաչափ չափը չգիտեմ ինչպես կարելի է տեսնել, որ ինեն ակա
թե չէ։
Դե հիմա գիտեք, կարող ենք մենք ասել, այս սրանով հրահանգեցին, սրանով չհրահանգեցին։ Ոնց ենք որոշելու։ Պատկերացնենք հիպոթետիկ մի քաղաքական կուսակցության ներկայացուցիչ բռնաբարության համար քրական հետապնդում է հարուցվում։ Ու այդ չնշանակեց, որ նա քաղաքական բռնաբարությունը իրականացրել, հետևաբար նաև քաղաքական կոմպոնենտ կա նրա քրական հետապնդման մեջ։ Հետևաբար քաղաքական կոմպոնենտի արկայությունը եւ բացակայությունը դա չի խնդիրը։ Խնդիրը այն է, ինչ չափով է հիմնավորված տվյալ որոշումը։ Անկախ նրանից հասարակությունը դրա մեջ քաղաքական կոմպոնենտ տեսնում է թե չէ։
Իդեպ Գևոր Կոստանյանն ով նախկինում զբաղեցնում էր գլխավոր դատախազի պաշտոնը ու նաև պետք է վերահսկեր խափանման միջոցի իրարման օրինականությունը, վստահեցնում է, եւ զինվորական դատախազ եւ գլխավոր դատախազ աշխատած տարիներին քննիչներին մշտապես ցուցում է տվել կալանքի հիմքում դնել կոնկրետ ապացույցներ։
Քննիչները այդ ցուցումը իմ կողմից նախկինում ստացել։ Հիմա վստահ եմ, որ եւս նույն այդ ցուցումը պահպանվում է, որովհետեւ դա օրենքից կոնվենցիայից բխոցում է։ Գործնականում թե ինչպես են դա հիմա այս պահին կիրառում, ես կդժվարանամ ասեմ։
Հիմա ձեր կողմից մատնանշված այդ նախադեպային որոշումը, որ արդեն ունի եվրոպական դատարան, ինչ է կարծում, դա որոշակի փոփոխություն կբերի մեր նախաքննական մարմինների կայացրած որոշումներում, այսինքն զսպող դերակատարություն դա կունենա, թե
ոչ։ Ես կարծում եմ, դա անխուսափելի օրենք պետք է ունենա, որովհետև գիտեք ինչ կա, եթե հիմա մենք արդեն ունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ որ դու գիտես եւ գիտակցում ես, որ եթե դու անհիմն այդ միջնորդությունը ներկայացրեցիր, քն ունիչ, եթե դու անհիմն այդ միջնորդությունը պաշտպանեցիր դատախազ, եթե դու անհիմն այդ միջնորդությունը բավարարեցիր դատավոր, մի օր դա անպայման քննարկման առարկա կարող է դառնալ եվրոպական դատարանում, իսկ դա արդեն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է մարդու իրավունքների խախտման փաստի ճանաչմանը, եւ դու գիտակցաբար գնում ես դրան, դա ես մի քիչ անտրամաբանական եմ համարում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին առողջապահության նախարարի հակածխախոտային նոր ռազմավարությունը թեժ քննարկումների առարկա է դարձել։ Նախարար Ալթունյանը հասարակական վայրերում ծխելն արգելելու մասին օրենսդրական փաթեթ է նախապատրաստել, սակայն դրանով չի բավարարվել, նաև հայտարարել է, թե ծխողները անհաջող մարդիկ են։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում ամեն երկրորդ տղամարդը ծխում է, պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Երևանում ծխողների 10% կանայք են։ Օրենքի նախագծի մյուս մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Հակածխախոտային նոր ռազմավարությունը, որի շրջանակներում նախատեսվում է ծխելն արգելել հանրային վայրերում, առողջապահության նախարարությունն ուղարկել է կառավարություն, սպասում են գործադիրի հաստատմանը։ Նախարար Լևոն Ալթունյանը երեկ հայտարարեց, օրինագիծն ամենայն հավանականությամբ խորհրդարան կուղարկվի նոյեմբերին։
Հայերը օրինապաշտազգ են, հայերը սիրում են նորություն, հայերը սիրում են առողջ եւ հաջողակ լինել։ Ես համոզված եմ, որ մեզ կհաջողի հաղթել այս շարիկը։ Ամենալավ միջոցն է դա կպնել գրպանին եւ ոչ թե հոգեբանությանը։
Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը ազատության հետ զրույցում որոշ փակագծեր բացեց։ Ըստ նախագծի ծխելը կարգելվի պետական եւ մասնավոր հաստատություններում, ինչպես նաեւ կրթական եւ առողջապահական հիմնարկներում։ Բազարչյանը հավելում է, որ արգելքը չի վերաբերի անհատական տարածքներում եւ օրինակ սեփական ավտոմեքենաների մեջ ծխելուն։ Նախատեսվում է նաեւ հանրային բոլոր վայրերում արգելել ծխախոտի գովազդը։
Խնդիրը հետևյալում է. ուզում ես ծխես, խնդրեմ, դուրս արի դուրս, մի պահ ծխի, հետ արի։ Ոչ մեկ չի ասում դու մի ծխի, ասում են դու դուրս արի դուրսը, այսքան մարդու մոտ մի ծխի, որտեղ ստեղ լիքը մարդ կա։ Ասենք իսկ ոնց կլինի դիսկոտեկների հետ, դիսկոտեկում առանձին մի հատ այսպես շոր դիսկոտեկ փոքր ծխողների համար, որտեղ նաև ծխողները կարող են մտնել։ Չէ, դուրս արի դիսկոտեկից, ծխի, ներս արի։ Ոչ մեկ չի ասում քեզ մի ծխի։
Առողջապահության նախարարության ներկայացրած վիճակագրության համաձայն Հայաստանում 18 տարեկանից բարձր տղամարդկանց շրջանում ծխողների թիվը հասնում է 55%-ի, այսինքն կարելի ասել, որ Հայաստանում ծխում է յուրաքանչյուր երկրորդ տղամարդը։ Կանանց շրջանում ծխողների թիվը միջինը 3% է, բայց կան շրջաններ ու տարիքային խմբեր, որտեղ այդ ցուցանիշն ավելի բարձր է։ Օրինակ Երևանում բնակվող 30-ից 40 տարեկան կանանց շրջանում այն կազմում է 8-10%։ Ուշագրավ է, որ առողջապահության նախարարի հակածխախոտային նոր ռազմավարությունը թեժ քննարկումների առարկա է դարձել սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես այն, որ Լևոն Ալթունյանը ողներին անհաջողակ էր անվանել։ Քննադատությանը ենթարկվում նաև նախարարի այն հայտարարությունը, թե նոր օրինագծով հանրային վայրում ծխելը թույլատրելու դեպքում տարածքի սեփականատերը կտուգանվի ընդհուպ $10,000. Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրենը հերքում է այն պնդումները, թե այս ամենն արվում է էլեկտրոնային սիգարետների շուկան ընդլայնելու համար։
Որպես առողջապահական ռեֆորմ, էլեկտրոնային սիգարետի մտցնելու խոսք ընդհանրապես կանգնած չի։
Միջդեռ իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը թերահավատ է, որ նախարարի ներկայացրած ռազմավարությունը իրական բարեփոխումներ է ենթադրում։
Մասնավոր սեգմենտի նկատմամբ խիստ վերահսկողություն եւ կառավարելի իրավիճակ ստանալը։ Այն է մասնավորապես ես ունեմ ռեստորան, դուք ունեք ռեստորան, ձեր ռեստորանում ծխել կարելի, այն ռեստորանում չի կարելի, կամա թե ակամա դուք ավելի լավ ֆավորիտ կարգավիճակում։ Իսկ եթե օրենքը մասնակի է գործում, եկի համար գործում, մյուսի համար չի գործում, սա մեկ։ Եվ երկրորդ, մենք սկսում ենք արտոնություններ տալ սիգարետի այլ փոխարինիչների։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանը կողմ է ծխելու դեմ պայքարին, բայց կարծում է Ալթունյանի առաջարկը կյանքի չի կոչվի։ Նա մատնանշում է ծխախոտի իրացման, սպառման եւ օգտագործման սահմանափակումների մասին գործող օրենքը, պնդելով այն անգամ չի կիրառվում։
Տարիներ շարունակ մենք ծխախոտի դեմ բավական չի չենք պայքարել, այլ անուղակի պրոպագանդել ենք ծխելը։ Գովազդներով, որով է սահմանափակում չկիրառելով հակա գովազդ եւ հակա պրոպագանդող ոչ մի քայլ իրականքալ չիրականացնելով բացառությամբ թղթի վրա գրված մի քանի համապատասխան իրավական ակտեր։
Տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն էլ թերահավատ է, որ տուգանքների առելի չափը կկրճատի ծխողների թիվը։
Կոնկրետ հասարակական վայրերում ծխելը արգելելը ընդհանրապես ինձ թվում է չի ազդի ընդհանուր տնտեսության վրա ու ծխելու դեմ պայքարի վրա, որտեղ մարդիկ փաբի մեջ կամ ռեստորանի մեջ չեն ծխի, դուրս կգան, դրսում կծխեն, կամ կհավաքվեն ինչ-որ մեկի տանը, այդտեղ կծխեն։ Կարող ընդհանուր հասարակական ոլորտի վրա մի թեթև ազդեցություն տա։ Օրինակ ես նախընտրեմ չգնալ բարում գարեջուր խմելու, այլ ընկերներով հավաքենք ինչ-որ մի տեղ, նստենք, որտեղ մեզ ոչ մեկը չի արգելի ծխել։
Թունյանը մատնանշում է ազգային ժողովը, որտեղ ծխելն արգելված է, բայց բայց այդ արգելքը շարունակում է խախտվել։ Տնտեսական մեկնաբանը նշում է, որ 2017-ից մինչև 2021 թվականը նախատեսվում է ամեն տարի ծխախոտի ակցիզային դրույքաչափը 15%-ով բարձրացնել, ըստ այդմ կթանկանա նաև ծխախոտը։ Արդյոք ծխախոտի թանկացումը կազդի ծխողների թվի վրա, տնտեսական մեկնաբանը դժվարանում է պատասխանել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նակելով թեման, Չեխիայում օրինակ ծխելու սահմանափակումները ուժի մեջ են մտել 3 ըստ որի բոլոր հանրային վայրերում ծխելն արգելված է, բացառությունը արված միայն հոգեբուժարանների համար։ Հակածխախոտային հայաստանյան նոր ռազմավարությունը ստամենայինի օրենսդիրների ուշադրությանը կներկայացվի ԵԿՕ-աշնանը։ Ազատությունն այս հարցով փոքրիկ հարցախույզը անցկացրել մայրաքաղաքում, երևանցիներից շատերն են ասում, որ կողմ են նախաձեռնությանը, սակայն թերահավատ են, թե օրենքը ընդունվելու դեպքում կգործի, իսկ գործելու դեպքում կնվազեցնի ծխողների թիվը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը կողմ է հանրային և փակ վայրերում ծխելու սահմանափակումները խստացնելուն, թեև ինքը ծխող է, ասում է, երբ օրինագիծը ազգային ժողով հասնի, կողմ է քվարկելու։
Ես եմ ծխող, բայց պետք է համակերպել, որտեղ դա առողջություն է, որի համար մենք բոլորս պայքար ենք, և պետությունը միլիարդներ է ծախսում, և հասարակությունը, հանրությունը միլիարդներ է ծախսում առողջությունը փրկելու համար, միաժամանակ փող ենք վճարում, որ մենք ծխելով և խմելով փոխանցենք մենք առողջությունը, հետևությունը թողնում եմ ձեզ։ Ես կողմ եմ քվարկելու։
Առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, կարծիք կհայտնի, երբ օրինագիծը տեսնի։
2004 թվին թողել եմ ծխերը և 2004 թվին մինչև այս ոչ մի գլանակ չեմ ծխել։
Ասում եք, այդ հենց ծխելու դեմ պայքար է այն մոտիվացիան, որը բերում է այս օրինագիծը։
Գիտեք, օրենքի նախագծին դեռ ծանոթ չեմ, իսկ ծանոթանամ մանրամասներին օգնես։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը եւս չի ծխում, սակայն ասում է, բազմաթիվ ծխող ընկերներ ունի եւ դեմ է միակողմանի կտրուկ որոշումների։
Ես ծխող չեմ, ես չեմ ծխում, բայց կամարկած իրավունք տա, իհարկե առողջությանը վնաս է ծխել, բայց ես կարծում եմ, որ իհարկե պետք է անհրաժեշտ այսպեսի մարդիկ քիչ ծխեն, առողջ ապրելակերպով ապրեն, բայց ես շատ ռադիկալ որոշումներին չեմ ողջունում։
Մենք թե բանավեճեր կառաջացնի, հա, ազգային ժողովը։
Ամենապես հետաքրքիր բանավեճը։
Մինչ հակածխախոտային նոր ռազմավարությունը հավանաբար աշնանը կդրվի օրենսդիրների սեղանին, երևանցիներից շատերը ասում են, կողմ են նախաձեռնությանը, սակայն թերահավատ են, թե օրենքը ընդունվելու դեպքում կգործի, իսկ գործելու դեպքում կպակասեցնի ծխողների թիվը։
Մեկաս նստանես ծխելու են, դուրսալի թե ներսը, ծխողը միշտ է կծխի։
Շատ կողմ են, որովհետև եթե դու ինքը չես ծխում, բայց ստիպված ես լինում շրջապատի ծխողների ծուխը քո օրգանիզմ շնչել, դա շատ վատ է։
Լավ կնի, որ նախ արգել են հասարակական վայրերում ծխելը։
Ինքները ծխող եք, ոնց
է։ Ես ինքս ծխող եմ, այո,
մենք ծխում ենք, որ արգելվի։
Որտեւ լինում է երեխեքի հետ ընտանիքով լինում են, ցանկալի չէ էլի, որ մի վայրում ծխեն։
Կարծում եմ, ինչքան քիչ մարդիկ ծխեն, այնքան ավելի լավ, այնքան ավելի առողջ կյանք, այնքան ավելի առողջ հասարակություն։ Ճիշտ է, մի քիչ ավելի արհեստական է այդ օրինագիծը մսնել, մի քիչ ավելի սենց ոնց ասեմ, ներքին պետք լինի այդ ցանկությունը ծխելը կամ հասկանալը, որ պետք է ծխել, բայց դա էլի քայլ է, էլի ինչ-որ պետական մակարդակով ինչ-որ մոտեցում է։
Չէ, դա չի ստացվում, միանշանակ չի ստացվում, որովհետև դա զան չի եղել, չի ելնելու, որ դեսի բանակ չի, որ մեկ հավաքեն միտեղ, ասեն, էսի ձեր կուրիլ կանա ծխեք, նամանան, երբ որ նումա կոֆե կամ ինչ-որ խմելու բան, հետը հաստատ չի լինում։ Ես ինքս չծխող եմ, բայց լավ գիտեմ, ծխողի ասենք այդ հա, որ ասենք շատ դժվար է, որ իրենց ասես նման վայրերում մի ծխել։
Ոչ, շատ հիանալի որոշում է, որտեղ ես գիտեմ, որ ոչ մեկ իրավունք չունի ինձ տունավորելու։ Ինձ թվում է հայի գրպանին է պետք կպնել միշտ, երբ որ կպնես հայի գրպանին, ցանկացած հարց ուծվում է միանգամից, եւ օրենք են սկսում հարգել, եւ միանգամից ամեն ինչ լինում անենց, որսով պետք է։
Դրական եմ վերաբերվում, լավ կլինի, որ այդպես լինի, բայց մի քիչ դժվար կլինի Հայաստանում։ Մարդիկ չեն հետևում, օրենքներին, հա, նույնիսկ մեքենաների մեջ են ծխում, որ չի թույլատրվում։
Ծխողներին սովորույթից չի ստիպի հրաժարվել նաև ծխախոտի թանկացումը, կարծիք հայտնեցին հարցված երևանցիները։
Ճիշտն ասած, եթե թանկացում լինի սիգարետի, որը լսել եմ, որ պիտի լինի, չեմ կարծում, որ ազդի միանշանակ, պարզապես պիտի գիտակցության փոփոխություն լինի, որպեսզի չծխեն։
Իսկ թանկանալը ինչի վրա կազդի։
թանկանալը ընտանեկան բյուջեի վրա կազդի, որովհետև եթե ծխողը պետք է շանակի ծխել, մեկը կծխի։
Ծխողը այսօր եթե 600 դրամ տալի սիգարետ առնում, ապա 1200-ն տալու առնելու։ Միանշանակ իմ բարձքով դից։
Ինչի իման վրա, նույն թութուննա, նույն հողագործությունն, ամեն ինչը նույնն է, ի՞նչ է փոխվում։ Ինչքան վատ բան կա թանկացնեն, մեկը ժողովուրդը ծխելու է ու խմելու է։
Չեմ կարծում, որ գինը էական նշանակություն ունի, հա։ Կոպիտ ասած խմող մարդը մեկը իր արաղի փողը ճարելու է, խմելու է, ծխող մարդը իր սիգարետի փողն է ճարելու, ծխելու է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Թբիլիսից առևանգված, ապա Բաքվին փոխանցված ադրբեջանցի լրագրողի գործը նոր թափ է հավաքում։ Ալիևի վարչակազմի հասցեին քննադատական հոդվածներով հայտնի աֆղան Մուխթարլիին հայրենիքում 3 ամսով կալանավորել են։ Հայազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, թե նրա ձերբակալությունը Վրաստանում իրականացրել են վրաց ուժայինները։ Միջադեպը այդ երկրում ներքաղաքական կրքեր է բորբոքել, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի մայիսի 29-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած առևանգում աստիճանաբար վերածվում է վրացական ներքաղաքական օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկին։ Վերջին 24 ժամերին այս թեմային ստիպված եղան անդրադառնալ Վրաստանի բարձրագույն ղեկավարության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Առավել կտրուկ էին վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլի այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունները։ Քվիրիկաշվիլին դուրս չէին եկել վրացական ընդդիմության և ադրբեջանցի լրագրողի փաստաբան այն պնդումները, թե Մուխտարլիի առևանգմանը մասնակցած անձիկ Վրաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության աշխատակիցների համազգեստ էին գրում։
Ես արդեն կատեգորիուլად դաուշեբելի։
Դա կտրականապես անընդունելի է։ Ես բացառում եմ, որ Վրաստանում գործող պետական կառույցներից որևէ մեկը ներգրավված լիներ այս միջադեպում, հայտարարում էր Քվիրիկաշվիլին, կոչանելով ընդդիմադիր գործիչներին և հասարակական կազմակերպությունների անդամներին զերծ մնալ հապշտապ հետևություններից։
Չեն դուշեուսկոտ խելի։
Եթե մենք խարխլենք հավատը պետական կառույցների հանդեպ, մեզ շատ դժվար կլինի պաշտպանել երկիրը։ Չի կարելի խաթարել ժողովրդավարական կառավարման հիմքը՝ պետական կառույցների և քաղաքացիների միջև առկա վստահությունը։ Այդ իսկ պատճառով կոչ եմ անում բոլորին զերծ մնալ հապճեպ հայտարարությունների միջոցով պետական հաստատությունների վարկաբեկման փորձերից, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Սախմցիպո ինստիտուտը բիզ դիսկրետացիայից դան թավի շեվիկաոտ։
Նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի չորեքշաբթի երեկոյան հնչեցրած հայտարարությունները, սակայն, առավել զուսպ էին, այնուհանդերձ վրացական պետության ղեկավարը գերադասում էր խոսել Աֆղան Մուխտարլիի անհետացման, այլ ոչ թե առևանգման մասին։
Ռոգորս ժուրնալիստիկիս եւ ադամյանիս ուպրեբատա դացուս կուտխիտ լիդերիս ռոյ։
Մինչ օրս լրատվամիջոցների ազատության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզներում Վրաստանը տարածաշրջանային առաջատար էր համարվում։ Դա մեր հպարտությունն է եւ այդ չափանիշի պահպանումը նաեւ պետականության պաշտպանության առումով մեծ կարեւորություն ունի։ Այդ իսկ պատճառով օտար պետության քաղաքացու անհետացումը Վրաստանի տարածքում մեզ համար լուրջ մարտահրավեր է։ Կարևոր չէ դա տեղի է ունեցել Վրաստանի ցամաքային, օթային, ջրային տարածքում, թե մայրաքաղաքում, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։
Հայերիտ, Խմելեթիտ, Սակարտոլոս դեդակալակիդան։
Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, շարունակում են պնդել, թե երկրի հատուկ ծառայությունները ներգրավված են եղել ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրողի առևանգման մեջ։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ներկայացուցիչները արդեն իսկ հանդես են եկել երկրի առանցքային ուժային կառույցներից երկուսի՝ ներքին գործերի նախարարության և պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարների անհապաղ հրաժարականի պահանջ։ Ջով հայտ մասին հայտարում էր Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Սալոմե Սամադաշվիլին։
Սոխերի սուփեբից արոմադգենլեբից գանցխադեպեբի իմաստ
իշխանության հայտարարությունները գնալով ավելի աբսուրդային բնույթ են ստանում։ Եթե ադրբեջանցի լրագրողի առևանգմանը մասնակցել են Վրաստանի ուժային կառույցները, ուրեմն գործ ունենք քրեական հանցագործության հետ։ Ասեմ ավելին, առանց Վրաստանի վարչապետի թույլտվության նման հատուկ գործողության իրականացումը անհնարին կլիներ։
Սակարտվելոս պրեմիեր-մինիստրիս գածածխատիլաբիս գարաշեի
Աֆղան Մուխտարլիի առևանգման հանգամանքները հետաքննելու եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով այսօր Թբիլիսիում պետական անվտանգության ծառայության շենքի առջև կրկին բողոքի ակցիա էին կազմակերպել Վրաստանի մի շարք լրագրողական եւ իրավապաշտպան կառույցների անդամները, նրանց համոզմամբ եւս վրացական իշխանությունների ներկայացրած պարզապես պաշտպանումները համոզիչ չեն։ Իսկ այս ողջ սկանդալի գլխավոր հերոսը դիմադիր լրագրող Աֆղան Մուխտարլին առաջիկա 3 ամիսները կանցկացնի ճաղերի ետևում։ Կալանքը, որպես նրա խափանման միջոց ընտրելու մասին որոշումը 3 երեկոյան կայացրեց Սաբայիլի շրջանային դատարանը։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին մի քանի ժամ եւ կհստակեցվի համաշխարհային թերևս ամենակարևոր հարցերից մեկը մնում է Վաշինգտոնը կլիմայի փոփոխության արդյոք Փարիզի համաձայնագրում թե ոչ։ Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարը պնդում է, որ իր նախորդի կողմից ստորագրված այդ համաձայնագիրը հակասում է ամերիկյան արդյունաբերության շահերին։ Տրամփը բարբերաբար քննադատում է այդ փաստաթուղթը եւ խաբեություն անվանում գլոբալ ջերմացման վտանգը։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում թեմային։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կհայտարարի իր որոշումը Փարիզի համաձայնագրից դուրս գալու կամ համաձայնագրին հավատարիմ մնալու մասին։ Մայիսի 31-ին Թրամփը ասել էր, թե երկու կողմից բազմաթիվ մարդկանց կարծիքներ է լսել։ 2016-ի նախագահական ընտրարշավի ժամանակ Թրամփը խստորեն քննադատում էր կլիմայի Փարիզի համաձայնագիրը գլոբալ ջերմացումը համարելով խաբեություն։ Միացյալ Նահանգների եվրոպական դաշնակիցները փորձում են համոզել նրան հավատարիմ մնալ պայմանագրին։ Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը 3 Բեռլինում ասել է, թե անցած շաբաթ տեղի ունեցած մեծ յոթնյակի գագաթաժողովում եվրոպական դաշնակիցները փորձել են համոզել Թրամփին դուրս չգալ Փարիզի համաձայնագրից։ Նա նշել է, որ համաձայնագրից դուրս գալը հեշտ չէ, գործընթացը տարիներ կտևի։ Ժան-Կլոդ Յունկերն ասել է, թե այդ մանրամասներին Թրամփը թերևս տեղյակ չէ։ Եվրախորհրդարանում ևս 3 անդրադարձ է կատարվել կլիմայի համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալու հարցին։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Տայանի խոսքերով կլիմայի փոփոխությունը հեքիաթ չէ, այլ դաժան իրականություն, որը ազդեցություն է թողնում մարդկանց ամենօրյա կյանքի վրա։ Այսօր Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին է հանդիպել Չինաստանի վարչապետը, վերջինս հավաստիացրել է, որ Չինաստանը հավատարիմ կմնա Փարիզի համաձայնագրին։ Ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների, Եվրամիությունը եւ Չինաստանը հունիսի 2-ին մտադիր են հայտարարել կլիմայի համաձայնագիրը պաշտպանելու եւ այն լիարժեքորեն կյանքի կոչելու իրենց հանձնառությունների մասին։ Վերջին պահին համաձայնագրին հավատարիմ մնալու համար Թրամփին փորձում են համոզել նաև ամերիկյան տասնյակ ընկերությունների ղեկավարներ, այդ թվում ExxonMobil, Apple, Tesla ընկերությունների ղեկավարները։ Միաժամանակ կան նաև համաձայնագրից դուրս գալու հորդորներ, մասնավորապես նման կոչով Թրամփին է դիմել Murray Energy Corporation-ի գլխավոր տնօրեն Ռոբերտ Մյուրեյը, ով Թրամփի քարոզարշավի դոնորներից մեկն է։ Ըստ կուսակցական պատկանելության անհատների կարծիքների, համաձայնագրին կողմ արտահայտվածների թվում կան նաև Թրամփի կուսակիցներ։ Հանրապետական Միթ Ռոմնին 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում հանրապետականների թեկնածուն Թվիթերի իրեջում գրել է, որ Փարիզի համաձայնագիրը միայն կլիմայի մասին չէ, դա նաև ԱՄՆ-ի համաշխարհային առաջնորդ մնալու մասին է։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում դեմոկրատների առաջնորդներից Նենսի Փելոսին ասել է, թե Թրամփը անտեսում է գիտական ճշմարտությունները, վերացնում է մեր առողջության շրջակա միջավայրի պահպանության երաշխիքները եւ պաշտպանում է ախտոտվածությունը եւ ազգային եւ գլոբալ անվտանգության սպառնալիքները։ Սակայն ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ Փարիզի համաձայնագիրը ԱՄՆ-ի տնտեսությանը տրիլիոնավոր դոլարների ծախս է պատճառում, իսկ օգուտները չնչին են։ Գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարի համաձայնագիրը Փարիզում ստորագրվել է 2015 թվականին։ Այն ստորագրել են աշխարհի 195 երկիր, ընդամենը 2 երկիր չի միացել Փարիզի համաձայնագրին՝ Սիրիան և Նիկարագուան։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բարակ Օբաման այդ համաձայնագիրը համարում էր իր արտաքին քաղաքականության նվաճումներից մեկը։ Միացյալ Նահանգները մթնոլորտ արտանետող ջերմոցային գազերի ծավալներով աշխարհում երկրորդն է։ Փարիզի համաձայնագրով ԱՄՆ-ն պարտավորվել է մինչև 2025 թվականը գրեթե 1/3-ով կրճատել արտանետվող գազերի ծավալները։ Փարիզի համաձայնագիրը գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարի միջազգային հանրության առաջին համախմբումն է, որին միացած յուրաքանչյուր երկիր պարտավորվել է կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Ջերմոցային գազերի հիմքը կազմում են ածխաթթու գազերը, որոնք առաջանում են ջերմակայանների, էլեկտրակայանների աշխատանքից, ավտոմեքենաների վառելիքից, նավթ, գազ, քարածուխ վառելու հետևանքով։ Գիտնականները համոզված են, որ ածխաթթու գազերի մեթանի և արտանետվող այլ գազերի կուտակումները մթնոլորտում ջերմային ազդեցություն են թողնում երկրագնդի վրա։
Այժմ ենթեղափոխվենք Ռուսաստան։ Կրեմլի ղեկավարն այսօր ելույթ ունենալով Պետերբուրգյան տնտեսական ֆորումին մի շարք հարցերի է պատասխանել, այդ թվում ռուսաստանցի հակերների վերաբերյալ, որոնք ենթադրաբար միջամտել են ամերիկյան նախագահական վերջին ընտրություններին հնչող մեղադրանքներին։ Ի պատասխան Պուտինը հայտարարել է, որ այդ հարձակումներն արվել են հայրենասիրությունից դրդված, Ազաբաբյանը մանրամասնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պատասխանելով արտասահմանցի լրագրողների հարցերին չի բացառել, որ հայրենասեր ռուս հակերները կարող էին միջամտել տարբեր երկրներում ընտրական գործընթացներին։ Հակերները նկարիչների պես ազատ մարդիկ են և տեսականորեն հնարավոր է, որ հայրենասիրական զգացմունքներից ելնելով ինչ-որ բան են արել։ Պուտինը սակայն հավելել է, որ պետական մակարդակով Ռուսաստանը նման բաներով չի զբաղվում և չի
զբաղվելու։
Եվ բացի այդ, ես խորը համոզմունք ունեմ, որ հակերները չեն կարող էականորեն ազդել ընտրական գործընթացների վրա։ Ավելին, Պուտինը նաև հայտարարել է, թե հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը հատուկ է նման բան անում, և այդ շղթան այնպես է ներկայացնում, որ հակերական հարձակման աղբյուրը Ռուսաստանը լինի։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր մեկնարկած ավանդական միջազգային տնտեսական ֆորումին Պուտինը հանդիպել է միջազգային ռազմամիջոցների ղեկավարների հետ և պատասխանել նրանց հարցերին։ Ռուսաստանի ղեկավարն ընդգծել է, թե Ռուսաստանը պայքարում է իր ազգային շահերի համար, սակայն նրան փորձում են կանգնեցնել դիմելով միջազգային իրավունքին հակասող գործողությունների։ Ինչ վերաբերում է ռուսաֆոբիային, որի մասին Պուտինին հարցրել են լրագրողները, ապա Պուտինի խոսքով.
Ձերձայս մնագապոլյարնի միր происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы.
Դրա հիմքում բազմաբևեր աշխարհի կայացումն է, որը դուր չի գալիս մոնոպոլիստերին։ Նման դրամադրությունները, սակայն, երկար չեն տևի, իրավիճակը Պուտինի փոխանցմամբ դեպի լավն է փոխվում, այսինքն ռուսաֆոբիան պակասում է, հավաստիացնում է Ռուսաստանի նախագահը։ Այսօր պատասխանելով գերմանացի լրագրողի հարցին, Պուտինը ասել է, թե չի աջակցում առաջիկայում Գերմանիայում կայանալի կնդրություններին մասնակցող քաղաքական գործիչներից և ոչ մեկին։ Մեզ միևնույն է, ում հետ աշխատել, կարևորը, որ այդ մարդիկ, ինչպես մենք, ռուսական կողմը արդյունավետ համագործակցելու ցանկություն ունենան, այստեղ մենք չունենք նախասիրություն։ Ինչ վերաբերում է կանցլեր Մերկելին, Պուտինի փոխանցմամբ նրանք ունեն և տարաձայնություններ, և ընդհանրություններ։ Հավելեմ նաև, Ռուսաստանի և Ճապոնիայի միջև վճարար կհանդիսացող հարավային Կուրիլների դեմիլիտարիզացիայի մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինն ընդգծել է, որ սպառազինությունների մրցավազքը ռուսական կողմի նախաձեռնությունը չէ։ Այդուամենայնիվ Ռուսաստանը Պուտինի փոխանցմամբ մտադիր չէ անգործնել, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգները հակահարթիրային համակարգ էր տեղադրում Հարավային Կորեայում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դառնանք Հայաստան, շարունակվում է համայնքների խոշորացման գործընթացը, որի արդյունավետության վերաբերյալ կարծիքները միանշանակ չեն։ Կառավարությունը պնդում է, խոշորացումը լուրջ բարեփոխումներ է բերելու համայնքներին, մինչդեռ իշխանությունների ծրագրերի նկատմամբ վստահություն չունեցող գյուղացիները կասկածներ ունեն։ Կարինե Սիմոնյանն է այցելել խոշորացման հորձանուտում հայտնված համայնքներ։
Մինչև տարեվերջ Հայաստանում համայնքների խոշորացման հերթական փուլն է նախատեսվում։ Կառավարության հավանության արժանացած օրենքի նախագիծն արդեն ազգային ժողովում է, մեծ ու փոքր գյուղական համայնքներ կմիավորվեն, մասնավորապես Լոռու մարզի Ալավերդու, Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանների 61 համայնքների փոխարեն կստեղծվի 5 խոշոր համայնք։ Ստեփանավանին կմիանան հարակից 18 գյուղեր, Տաշիրին 19, իսկ Ալավերդու տարածքում 3 գյուղախում կստեղծվի Ալավերդի, Օձուն և Աղթալա կենտրոններով։ Մարզային իշխանությունները համաձայն են կառավարության այն տեսակետի հետ, թե այս խոշորացումը լուրջ բարեփոխումներ է բերելու համայնքներին։ Մինչդեռ իշխանությունների ծրագրերի նկատմամբ վստահություն չունեցող գյուղացիները կասկածներ ունեն, թե որևէ բան արվում է գյուղացու կյանքը բարելավելու համար։ Ստեփանավանից 12 կիլոմետր հեռու գտնվող Գարգար գյուղի բնակիչ Արայիկ Սահակյանը կառավարության այս նախաձեռնությունն ընդամենը հերթական փորձ է համարում։
Էնա գյուղացու կիրոն չերը կանեսեն, դռները կփակեն, սա ոչ մի լավ բան չի տալու։ Վնասից բացի թե ինչ են մտածում աստված գիտի։ Մտածեք, լավ պահեք, լավ ապրեք, որդին վերքաշեք, ոչ թե օրը մի փորձ տարեք, մենակ ձեր աթոռի ձեր թողերի ձեր դիբիլի խաթեր։ Բաղմել եմ կերկասին, որ էս էլ չի լավ, ուրիշ բան ենք անում։
Սպիտակի եւ Գուգարքի տարածաշրջաններում մի փոքր ավելի ուշ հաջորդ տարի է նախատեսված համայնքների միավորումը։ Սպիտակի տարածքի ամենամեծ ջրաշեն գյուղի համայնքապետարանի 11 աշխատողներին լուրն անհանգստացրել է։ Ընդամենը 3 ամիս առաջ գյուղապետի տեղակալ նշանակված 22-ամյա Դավիթ Յենգոյանը հաշվել է, որ Հայաստանի 900-ից ավելի համայնքների միավորման արդյունքում հազարավոր աշխատողներ են գործազուրկ մնալու։ Ինքն էլ նրանցից մեկը կլինի։
Հիմա ես մտածում եմ արդեն արտագինա աշխատանքի մասին։ Ստե որովհետև այս պայմաններում աշխատանք չկա, էլի որ ես մնամ ստե պետական ինչ-որ աշխատանքի անցնեմ։
Գյուղապետարանի առնվազն 8 աշխատող կկրճատվի։ Վերևների հիմնավորումներին թե կրճատումների հաշվին արվող հնայողություններն ուղղվելու են համայնքների զարգացմանը, գյուղապետի ամսական 125,000 դրամ ստացող տեղակալը թերահավատ է։
Էդի ասում են։ Մենք չենք հավատում այդտենց բաների։
Գյուղի հողաշինարար Սուրիկ Մանուկյանը շեշտում է, դեռ 2 տարի առաջ միավորված համայնքներում գոնե առայժմ դրական փոփոխություններ չեն տեսել։
Եթե լավ կլեն միացրածները, ինչի՞ համար են տեսգու, հա՞։ Արդեն փորձը կա, արել են, չէ՞։ Ինչի՞ համար են այդ մարդիկ տեսգում։ Եթե լավ էլի, մեզ էլ կխրախուսե, որ մենք էլ շուտ միանանք, ոչ թե բողոքեն։ Դա սպասենք մինչև մեռնենք։ Հա։ Մեռնում ենք էլ, օրական 5-6 հոգի մեռնում են։
3700 բնակիչ ունեցող ջրաշենում է ապրում Ռուսլան Կարապետյանը։ Ամեն տարի անչափահաս երեխաներին թողնում, արտագնա աշխատանքի է մեկնում։ Օրերս էլի ճանապարհ կընկնի։ Համայնքների խոշորացման մասին ուրերը նրան էլ են հասել։
Պետությունը ասում է, որ կրճատենք, որ լավ լինի, բայց ինչը լավ լինի։ Ոչինչ բան է, լավ չի լինի։ Ես 36 տարեկան տղա եմ, ոնց հիշում եմ, ասում են, լավ կլինի, բայց քանի գնում վատ ալնում, հələ լավ բան չկա։
Մինչդեռ գյուղի ավելի տարեցները կառավարության անդամների հետ համամիտ են։ Տեղական բյուջեի հաշվին աշխատավար ստացողների վերահարվող ծախսերն անիմաստ են համարում։ Համայնքների միավորումը տեղին։
Հա, մի տան վատ կան որ միացնի, նա թող միացնեն ավելի արդ լավա։
Հա,
ինչո՞ւ։ Բայց ճիշտ է։
Բայց
ինչ։
Ասում են, ո՞նց ենք անելու, առանձին գյուղ չէ լինի։
Ո՞վ ասում։ Բայց 30 հոգի աշխատող կծերի փող են առնում, թող միացնեն, ավելի լավ չանի, գոնե բուջեն փող մնա։ Ես քան հաստիկ ինչի՞ մը, որ հողը տերել են ժողովրդին։ Ես ժողովրդին էլ ոչ մի եկամուտ չկա։ Ես քան աշխատող ենք ու մը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Եվերջում էր մշակութային անդրադարձ աշխարհահռչակ Շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի տուն թանգարանի բանալին հանձնվեց նորաստեղծ Ազնավուր հիմնադրամին, որին կառավարության որոշմամբ վերջերս նվիրաբերվել է տուն թանգարանը։ Առողջանը ներկա էր նաև ինքը Շարլ Ազնավուրը, Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Երևանի կենտրոնական գեղատեսիլ վայրերից մեկում Կասկադի հարևանությամբ վեր է խոյանում մեր աշխարհահռչակ արնակցի Շարլ Ազնավուրի 5 հարկանի տուն թանգարանը, որը սկսեց կառուցվել 2008-2009 թվականից ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյան, եւ որի բացումը տեղի ունեցավ 2011 թվականի հոկտեմբերի 7-ին։ Բացման հանդիսավոր առողջությանն այդ օրը ներկա էր ոչ միայն անձամբ ինքը Ազնավուրը, այլ նաեւ Ֆրանսիայի Հանրապետության այն ժամանակվա նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Այսօր էլ ահա 6 տարի անց Շարլ Ազնավուրի տուն թանգարանի բանալիները հանձնվեց նորաստեղծ Ազնավուր հիմնադրամին, որին էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ վերջերս նվիրաբերվել է Շարլ Ազնավուրի տուն թանգարանը։ Իսկ Ազնավուր հիմնադրամը ղեկավարել է մեր հայրենակցի որդին Նիկոլա Ազնավուրը, եւ այս թանգարանը առաջին ինտերակտիվ թանգարանն է լինելու Հայաստանում, որտեղ իր մասին, իր կյանքի ու ստեղծագործության, իր ժորթին բաժին ընկած ճակատագրի մասին պատմելու է անձամբ ինքը Շարլ Ազնավուրը։ Այսօր տուն թանգարանում տեղի ունեցած հանդիսավոր առողջանը ներկա էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այս տուն թանգարանը ոչ միայն կհարստացնի, այլև նոր լիցք կհաղորդի մեր մշակութային կյանքին։
Մայստրո, մենք երջանիկ ենք, որ քո ժամանակակիցն ենք, որ մենք կարողանում ենք բարբերաբար վայելել ձեր արվեստը, ձեր կատարումները։ Ազնավորը այսօր լեգենդ է, քայլող լեգենդ, եւ այդ լեգենդը պատկանում է ոչ միայն Ֆրանսիային, ոչ միայն Հայաստանին, հայ ժողովրդին, այլ համայն մարդկությանը։
Դեսք մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի համոզմամբ
նրա ապրած կյանքը, օրինակ է, երկիր մոլորակի բնակչության այն հատվածի համար, որ ուզում է իր գոյությամբ աշխարհը դարձնել ավելի ջեր ու գթասիրտ, ավելի բարի եւ մարդասեր։
Ազնավուրը ողջունելով եւ իր երախտագիտությունը հայտնելով ներկաներին նախ կատակով նկատեց.
Երբ որ միկրոֆոնն իմ բերելիս կովը հայերենից կմոռնամ, չեմ կարող։
Միմիան ֆրանսերեն գնամ, ֆրանսերեն մեր խոսիմ։
Իսկ հետո հավելեց, որ
C'est avec joie que je vous annonce aujourd'hui la création de la fondation Aznavour en Arménie, cofondée avec mon fils Nicolas Aznavour qui poursuivra mes activités caritatives.
Վստահությամբ եւ մեծ հանգստությամբ եմ կայացրել այս որոշումը եւ որդուս Նիկոլայ Ազնավուրի հետ հիմնել Ազնավուր հիմնադրամը, որը պիտի շարունակի դեռևս 1988-ին մեկնարկած իմ բարեգործական գործունեությունը։ Ազնավուր հիմնադրամի առաջին նախագիծը կլինի հենց թանգարանի հիմնումը, որը ոչ միայն կլինի ինտերակտիվ մուլտիմեդիա թանգարան, այլև կդառնա երիտասարդական կենտրոն, զբոսաշրջային կարևոր վայր։
Ազնավուրի խոսքով Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայերը բոլորը պիտի միավորեն իրենց ջանքերը այստեղ Հայաստանում այնպիսի ծրագրեր իրականացնելու, որպեսզի հայ երիտասարդներին հնարավորություն տրվի իրագործել իրենց երազանքները հենց այստեղ Հայաստանում հարազատներով շրջապատված։
Այո, Շարլ Ազնավուր անունը հանրաճանաչ է, մեծ ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում, սակայն այդ անվան ամբողջ պարունակած մշակույթը եւս պետք է գա Հայաստան։ Ոչ միայն Շարլ Ազնավուրի, այլև ամբողջ աշխարհասփյուր ամբողջ հայության բոլոր գործերը պիտի թարգմանվեն, պիտի լինեն այստեղ, քանի որ այստեղ Հայաստանում գտնվելով հետևում եմ հեռուստատեսությանը եւ տեսնում, որ մենք հետընթաց չունենք այդ առումով, բավականին առաջ ենք, թե գույների եւ թե ներկայացող ծրագրերի առումով, սակայն կարեւոր է անպայման, որ մենք մշակույթը թարգմանենք, վերենք Հայաստան, որպեսզի Սփյուռք եւ Հայաստանը կապվեն նաեւ այդ կերպ։
Մերսի օտուկա։
Շնորհակալություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղ հարավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքեջում, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։